Ibiso de Josef Svatopluk Machar. Povas esti ke vi rekonos la rakonton ĉi tie, ĉar versio de ĝi estas konata ankaŭ en la eŭropa literaturo. Ibiso in cultu kiuj saĝo kule atentas pri la ruĝa nila fluo. En Naukratis en temp' antikva vivis Rodopis, belulino el Trakujo, kiu por mon vendadis danson sian, kaj la ridetojn, kisojn de la lipoj, rigardojn de la sukceno okulpar. Kaj ŝi, Rodopis, kultis la ibisojn, dividis ŝi kun ili sian manĝon, al ili la frandaĵojn ŝi transdonis, la ricevitajn de la adorantoj, observis ilin tiujn birdojn sanktajn, sur unu krur starantajn sur la bordo kun kol kaj kap metitaj sub flugilojn, tiel ke ili en ĉi tia pozo per sia form similis homajn korojn. Per amikeco ili la estimon kompensis, se eliris el la domo Rodopis, tuj al ŝi kunflugis ili, kaj ŝin ĉirkaŭis kvazaŭ akompane, agitis la flugilojn, ŝin salutis, okulojn ŝiajn orojn rigardante. Ibiso in cultu, kiui sagio culoi attentas pri la ruja nila flu. Rodopis, dum sin sequis ili, pasis por mergi siain membroin, la brilantain, en banon. Si demetis veston sian, kai garde staris circa gila birdoi. Ibiso in cultu, unu jenel ili sueton sian captis per la bec, kai alten flugis en aeron bluan, kai haste rem svingante la flugiloin, gi nagis plue gis gi malaperis. Rodopis ridis pri la ocasajo, kai hemen iris cun piedo nuda. Dum la ibiso glitis tra la aero super palmaroi, super urboi, campoi, deserto flava, super vertoi rocai, sin directante la la ruja fluo de la maliuna malavara nil. Ibiso in cultu, giuste iugion faris sen sia mult logiata ur Mempiso la regio Psametich. Sur tron silante in ora vestli brilis kiel suno, dum sclavoi priventumis lin zorgeme, per ventumiloi strut cae pavo plumae. Jen, ella alt en lian sinon falis sueto delicata, maestro arta, donante eloquentan attestagion pri la pied, gin cutiminta porti. Per amba manoi postilionon tiun la regio tenis, sucis la aromon del forra piedet, cae sopir plene raidistoin li elsendis cun la tasco el serci la mastrinon del suet. Ibiso in cultu, vidis la raidistoi el la pordeg Mempisa el passante la sanctan birdon quiu iam attendis sur alta palmo, Cric salutis ilin, cae ilin re-rigardis cel ec flugo, cae signo donis, cien ili celu. Ibiso in cultu, flugis tiu birdo, cae la raidistoi sequis gvidon gian, cae raidis laula nila fluo tra urboi, campoi, tra deserto flava, tra palmar barroi, cae transvertoin rocain, cae raidis cila naucratisai, aperis temploi cae arbaroi sanctae cae domoi. Nun la sancta bird annonsis per gioia cric la celon del voyagio cae haltis cel dometo, cie logis Rodopis cun la ora oculpar. Ibiso in cultu, la malgranda suo aligis firme alla piedet cae trovis la parulon, ciu servis alla mastrin fidele. La raidistoi gentile sin sidigis sur la charron cae al Mempis voyagis, la mult homa. La lastan foion tiam sin eclevis la sanctae birdoi, svingis la flugiloin al si felicion, desirante crice, cae accompanis sin ie longa spaz. Belezzo sia ravis Psametichon, li ligis alla oculpar succena animon sian, cae regin farigis Rodopis la grecino el Trakui. Si tractis tre afable la popolon cae ciuin favoratoin del diar. Cae oni rememoris la miraclon, ec post oliam vidvigis Psametich, ol apugien cercli mem riposis, ol mortis ciui cui conis sin. Ibiso in cultu, ciui sagio cule, attentas pri la ruja nila fluo.